Alt Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne, je čtvrtek 35. Od mikrofonu vás zdraví Jonáš Kucharský a právě začíná vltavské Art Café. V dnešním díle nás čekají rovnou dva rozhovory. V prvním z nich přivítáme Jana Drobného z bohnického sdružení Focus Praha a Simonu Egry z iniciativy Umělec netrpí. Budeme se spolu bavit o problematice duševního zdraví a možnostech destigmatizace témat a problémů s tím spojených. Představíme si projekty spole kultury, umění, ale také sportu, které se touto problematikou zabývají. V druhé části dnešního Art Café přivítáme amerického filozofa, skladatele a promotéra a hudebníka Setha Grahama. Budeme se spolu bavit o jeho aktivitách, kompozičních a producentských východiscích, vedení labelu Orange Milk Records nebo o jeho dnešním koncertě, který proběhne v pražském studiu Alta.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Já už ve studiu vítám naše dnešní hosty. Simonu Egry z iniciativy Umělec netrpí. Ahoj, Simono.
Ahoj.
A Jana Drobného, ředitele Centra Bohnice, Focus Praha a také organizátora mezinárodního fotbalového turnaje Easy Cup 2019. Ahoj, Honzo.
Ahoj.
V dnešním Art Café se spolu budeme bavit o duševním zdraví a o iniciativách, které se tímto tématem nějakým způsobem pracují. Oba naši hosté se totiž podílejí na osvětových a destigmatizačních kampaních, které řeší duševní zdraví v širších společenských a kulturních souvislostech. Ještě než se k těmto aktivitám dostaneme, tak bych se vás chtěl zeptat na trochu osobní otázku. Jak jste se k tématu duševního zdraví dostali a v čem je pro vás důležité, Simono?
Já jsem se k duševnímu zdraví asi dostala skrz mý studium, když jsem nastoupila na výšku na obor výchova ke zdraví a pak jsem vlastně pokračovala ještě na oboru psychologie. No a to mě teď nějak doprovází i po mý profesní stránce.
A Honzo?
No já to mám hodně podobně jako Simona. Vlastně během mých studií jsem měl možnost navštívit v rámci praxe několik služeb pro lidi s různýma potřebama a za mě to bylo tak, že lidé s duševními onemocněními byli asi nejblíž v té době. A pak jsem vlastně zjistil, že mě ta nemoc moc jakoby nezajímá jako handicap, ale spíše, že to je jako nějaký následek nebo důsledek životních situací, mnohdy traumat.
A teď bych chvíli zůstal u tebe, Honzo. Proč je potřeba se kampaním duševnímu zdraví věnovat? Jaká je u nás informovanost o této problematice a třeba i v porovnání se zahraničím?
No, potřeba věnovat, protože se o duševních nemocech a všem, co s tím souvisí, v Čechách moc nemluví. A i z toho důvodu se prohlubuje společenský tabu, který už tady ohledně duševních nemocí je. Já jsem si připravil jeden příklad a tím je například statistika úmrtí na českých silnicích, kdy každým rokem umře 800 lidí, což je ohromná tragédie, která se vždy dotkne široký rodiny, přátel, kamarádů a tak dále. Média vytvářejí prostor pro edukaci řidičů, vytvářejí prostor pro prevenci. Já jsem si našel BESIP, například je tady od roku 1967, a oproti tomu sebevraždou zemře ročně přibližně jednou tolik lidí, kolem 1500. A já mám pocit, že se o tomhletom tématu v podstatě v porovnání třeba s tím silničním provozem vůbec nemluví.
A čím to je? Proč to je? Kde to stigma vzniká?
No za mě, já si myslím, že to stigma vzniká díky tomu, jak se zaprvé třeba do roku 89 o tomto tématu vůbec nemluvilo, spíše se zakrývalo, lidi byli v ústavech a v téhletý době jsme nastavení hodně výkonnostně a já si myslím, že jakýkoliv příznaky duševního onemocnění jsou známy třeba, jsou spíš přirovnávány k tomu výkonnostnímu, že jsme zklamali například, anebo že se nám nedaří věci tak, jak by se měly dařit. A lidé se často jakoby stydí za to, že buď oni sami, anebo je, třeba jejich příbuzní mají problémy v této oblasti.
A víte někdo z vás třeba, jaké části populace se problémy s duševním zdravím vlastně mohou týkat, protože to jsou vlastně čísla, o kterých se ne úplně často mluví?
Já myslím, že asi úplně všech, že není žádná skupina lidí, kterých by se duševní onemocnění vlastně netýkalo. můžeme si vlastně představit takovou nějakou normu, jak to vlastně zdraví. A ve chvíli, kdy je ta norma trošku narušená, můžeme mluvit o nějakém akcentovanějším osobnostním rysu, tak čím víc vlastně to potom bude akcentovanější, tak tím můžou potom vznikat i poruchy osobnosti. A tím potom vzniká nějaký disbalans.
Hmm. A není jedním z těch problémů i samotná terminologie, kterou se o tom ve většinové společnosti vlastně do dneška mluví, i když víme o tom, že vlastně v posledních letech se snažíme spíš mluvit třeba o problémech s duševním zdravím, než třeba o jiných termínech, ale část společnosti určitě má zafixované fráze jako cvokárna a tak dále. Je tohle to něco, co se třeba i mění, nebo dá se s ním nějak pracovat?
Já si osobně myslím, že to je o vývoji. Jedna věc je ta, že se vyvíjí terminologie mezi profesionály, kde ta péče, myslím si, v Čechách, ať už z hlediska sociální nebo zdravotní, minimálně stoupá, je na dobrý úrovni, si dokážu říct. A druhá věc, jak se vyvíjí v širší společnosti, kde právě panuje to tabu. Já si pamatuju z mý 8leté zkušenosti z Anglie, že jenom za těch 8 let se ta terminologie v Anglii změnila dvakrát. Ale vzhledem ke spoustě kampaní, které se tam vedou napříč společností a napříč různými sociálními bublinami, tak ta slazenost je automatická. Proč to říkám? Já mám pocit, že v současné době profesionálové v péči, například při metodě recovery, která je teďka jakoby hodně populární, budou tíhnout ke slovům, jako je duševní zdraví, anebo lidé ze zkušeností a budou s duševním onemocněním třeba. Prostě se jakoby více snaží nesoustředit na tu nemoc jako na problém. Ale naproti tomu, když se bavím s lidmi o tom, co dělám, tak mám pocit, že nemoc má pro ně taky velký význam ve smyslu toho, že když si představí nemoc jako takovou, tak mají pocit, že se dá léčit.
Já se vlastně vzpomínám, ještě když jsem chodila na základní školu, tak když jsme se vlastně bavili v rámci třeba rodinné výchovy o nějakým duševním zdraví nebo zdraví obecně, tak vlastně i s tím, s čím, nebo jak přistupovali učitelé k tomu tématu, jak o tom mluvili, jak to prezentovali, jakou terminologii vlastně používali, tak ono taky hodně i záleží, když jsme teda v tom školství nebo u těch učitelů teďkom, jak ten učitel se bude sám vzdělávat. Jestli bude reflektovat vlastně tu změnu v té společnosti nebo ne. Hmm. Nebo prostě vlastně zůstane u nějaký té staré terminologie.
A když už tady zazněla jenom narážkově metoda recovery, tak by bylo asi fajn jenom v krátkosti vysvětlit posluchačům, o co jde.
Tak to je metoda, která je postavená na velký naději, to, že každý se může uzdravit. Je tam velký důraz na splnomocňování lidí a je tam velký důraz na to, aby si každý našel to místo ve společnosti, který má. Já si myslím, že tohle je metoda, která je známá v oblasti duševního zdraví, ale v podstatě, pokud by si posluchači o tom, teďka už existuje spoustu materiálu, pokud by si o tom něco přečetli, tak se dá uplatně v podstatě na každýho. Je to v podstatě takový průvodce životem ke spokojenosti.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Stále posloucháte čtvrteční Art Café. Od mikrofonu vás zdraví Jonáš Kucharský a se mnou ve studiu jsou naši hosté Jan Drobný a Simona Egry. V minulém bloku jsme se bavili obecně o problematice duševního zdraví v České republice. Teď se budeme detailněji věnovat aktivitám našich hostů. Simono, ty si tu jako zástupce iniciativy Umělec netrpí. Mohla bys našim posluchačům osvětlit, proč jste toto sdružení založili, jaké jsou vaše hlavní témata, cíle a prostředky?
Tak teda založil to v roce 2017 můj kamarád Honza Motal. V současnosti teda působí na brněnský JAMU a vlastně nosil takový nápad, nebo chtěl vytvořit něco, nějakou síť, kde bychom mohli sdružovat odborníky, to jsou odborníci, psychologové nebo psychoterapeuti a vlastně lidem, respektive teda umělcům nebo studentům uměleckých oborů, bychom potom mohli dát takový vodítko, když jim nebude duševně dobře, tak aby vlastně věděli, za kým můžou jít. A nejsou to jenom teda psychologové a psychoterapeuti, ale i lidi z oblasti duševního zdraví ve smyslu osobnostní rozvoje a podobně. Tak to je vlastně jedna aktivita, a, nebo jedna věc, kterou děláme, a další věc se tím teda spojí i různý přednášky, besedy, workshopy, které teda pořádáme. Honza teda má na starost Brno, Kristýna Šestáková Prahu a já v současnosti Plzeň a Český Budějovice.
A jak se duševní zdraví řeší třeba na uměleckých školách? Jsou na těch školách k dispozici odborníci nebo psychologové? Nebo jakou roli by v tomhle to mohli hrát třeba i učitelé?
Řeší se teda blbě. Na každé škole by teda měl být nějaký, ať je to psycholog nebo výchovný poradce, metodik prevence, ale to se spíš bavíme o nějakých základních školách nebo středních školách. Na vysoké škole tohle to už bohužel moc úplně neplatí. Tam většinou, když student má nějaký problém, co se týče teda duševního zdraví, tak většinou je to vlastně o nějakém individuálním řešení. Moc teda ti učitelé, co jsem se takhle setkala, tak nepomáhají. Vlastně oni ani neví jak. Takže většinou toho studenta nechávají, ať si to vyřeší po svém, a pak až vlastně si to vyřeší, tak si může se vrátit, a když se mu to nepodaří, tak většinou studenti odchází ze školy, bo jsou vyhozeni, přerušují a podobně. Takže my se vlastně snažíme tomuhle nějak zabránit, podat jim nějakou pomocnou ruku, aby mohli v tom případě se potom na někoho obrátit, řešit to a třeba dostudovat školu a věnovat se dále potom i umění.
A myslíš si, že třeba za ty dva roky, co existujete, že se v tom udál nějaký vývoj, nebo možná i třeba za delší dobu, jestli za tu dobu, co to sleduješ, tohleto téma, tak jestli se na těch uměleckých školách třeba se zvyšuje informovanost těch pedagogů nebo proškolenost?
Já doufám, že jo. Máme teda nějaké informace od Kristýny, vlastně ta, která koordinuje na DAMU tuto aktivitu, a tam si myslím, že už dostala nějakou zpětnou vazbu. V Brně myslím, že taky. Teď se teda snažíme rozjet víc tu Plzeň, konkrétně teda Fakultu designu a umění Ladislava Sutnera pod Západočeskou univerzitou. A já doufám teda, že to bude lepší a lepší.
Já bych se na chvíli přesunul k Honzovi. Ty se mimo jiné věnuješ organizování poháru Easy Cup 2019, kde to téma duševního zdraví možná berete z trochu druhé stránky, než iniciativa Umělec netrpí. Mohl bys nám ten projekt trochu přiblížit?
Takže Easy Cup 2019 s podtitulem nebo motem Bez předsudků je sportovně osvětová akce. Je to turnaj pro lidi, fotbalový turnaj pro lidi s duševním onemocněním. Jenom pro zajímavost, tuhle tu chvíli máme přihlášeno 25 týmů z 12 evropských zemí, takže to je evropská akce, která se opakuje. My budeme pořádat 16. ročník. A když jsme tuhle tu akci začali organizovat, tak jsme si řekli, že ji zkusíme trošičku využít a že ji zkusíme vlastně udělat tak, aby to byla i osvětová kampaň. Vycházel jsem zase z nějakých mých zkušeností z Anglie, kdy vím, že například profesionální fotbalisti anebo profesionálové celebrity obecně, ale profesionální fotbalisti taky, se v těchto těch destigmatizačních kampaních účastní v Anglii a má to velký úspěch. Je to hlavně v oblasti toho, že sdílejí třeba nějaké svoje osobní příběhy, což má velkou váhu a motivaci pro společnost. A my jsme si řekli, že to zkusíme tímhletím směrem i v Čechách. No a myslím si, že se nám to celkem podařilo. Získali jsme patrona turnaje Vladimíra Šmicra, což je velká česká fotbalová ikona. Navázali jsme spolupráci s Českou asociací fotbalových hráčů, což je úspěch v tom, že jsme vlastně navázali spolupráci s někým, kdo vychází úplně z naší profesionální bubliny, a někdo, kdo se touhletou problematikou chce začít zaobírat také, protože mají nějaké svoje zkušenosti, bohužel i negativní zkušenosti. No a dostalo se nám i vlastně oficiální záštity od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, což je v podstatě taky velký pozitivní signál v rámci těch destigmatizačních kampaní.
A ty jsi zmínil svoje zkušenosti z Anglie a s tím, jak sportovci, vrcholoví sportovci nebo jiné celebrity vlastně sdílejí svoje příběhy a zážitky z této problematiky. A i přesto, že se talenta informovanost ve společnosti určitě za poslední pár let zvětšuje, tak se furt velmi často můžeme setkat s názorem, že profesionálové berou přece takové platy, hlavně u těch sportovců, že nemůžou mít žádné problémy, ale ta realita je asi trochu jiná, bych si tak představoval. A zajímalo by mě, jestli ty tohle to něco, co si myslíš, že třeba v českém prostředí je možné ještě měnit, nebo se o tom dál bavit, nebo co vůbec by se dalo dál dělat?
Stoprocentně, protože ten fotbal je prostě jenom takovým podobenstvím všeho ostatního. Myslím si, že se shodneme, že peníze nejsou všechno, ač to může znít jako kliše, tak ono to v konečném důsledku tak je. Spousta lidí, a budu se zaměřovat na celebrity a můžou to být i profesionální fotbalisté, sice můžou mít vyšší platy než zbytek populace, ale na druhou stranu, kolikrát žijou ve velké izolaci, kolikrát vlastně ten jejich život je diktovaný tím, zrovna jakou celebritou jsou, nemají takovou svobodu a možnost volby jednání, jako máme my. A to se může odrážet i v jiných profesích. Já vždycky říkám, že například dokáže představit výkonnostně nasazenou firmu, kde pracují manažeři, kteří vydrží jenom 3 roky, protože tam je takový tlak, že prostě nevydrží. A na druhou stranu si tehle ten samý tlak dokážu představit v Lidlu někde, kdy lidi třeba vyplňují zboží. Takže ono to je opravdu podobenství. Ten rozdíl, jestli ještě můžu doplnit z té Anglie, je ten, že tam se nejedná jenom o sportovce a třeba fotbalisty, ale jedná se tam o třeba i o herce, řeknu. Já jsem tady měl napsaný nějaký jména v hercích. Myslím, že Farrell je jeden z nich a Justin Bieber je druhý, a který vlastně otevřeně přišli s tím, že měli nějaký problémy v oblasti duševního zdraví. A co mi přišlo přelomový, že 5 vlastně členů parlamentu v Anglii vystoupilo otevřeně v parlamentu s tím, že také mají anebo měli problémy s depresí.
A existuje v České republice infrastruktura, která by lidem, profesionálům pomáhala jejich problémy řešit? Třeba v prostředí sportu se často mluví o roli hráčských asociací nebo i dokonce klubů, do jejich zapojení nejenom do profesionálního života, ale i do toho života po skončení kariéry. A napadá mě u toho, jestli vlastně tyto organizace zaprvé dělají dostatek, anebo jestli ještě tady chybí nějaké organizace, které by se tomuto tématu měly věnovat a o ty lidi se tak říkajíc starat.
Já si myslím, že v tomhletom směru se jedná o první vlaštovky, což je fantastický, protože doteď tady nebylo týhletý oblasti a péči vůbec nic. A myslím si, že se zase potvrzuje to tabu, protože například ty tragické události, které se udály v tom fotbalovém světě, kdy v celkem krátkém časovém úseku spáchali své vraždy 3 hráči, tak trvalo 2 roky, než se vůbec jakoby začalo něco hejbat. A myslím si, že i ty samotné kluby, a nedávám jim to za zlý, se k těmto tragickým situacím nevyjadřoval, a bylo to právě proto, že je to strašně těžký a vůbec najít tu cestu, jak to dělat, je strašně těžký. Proto si já osobně doopravdy vážím tý spolupráce s tou asociací ligových hráčů, kteří se do toho teďka pustili, mají vlastně kampaň Čistá hlava, a v té naší spolupráci se chceme pohnout trošičku jinam a snažit se skrz ten fotbal vlastně oslovovat širokou veřejnost, což mi přijde taky důležitý, a je to jedna z možností, když si vezmeme prostě velkou základnu fotbalových fanoušků a dětí, kteří hrajou fotbal, a jejich rodičů, a ten dosah je větší, než se může na první pohled zdát. A řekněme si to na rovinu, fotbal v České republice nemá moc dobrý renomé díky nějakým jakoby skandálům a korupčním věcem a tak dále, ale myslím si, že na druhou stranu je to hra, a pokud půjdeme tímhletím směrem, tak i tahle ta hra může dávat a třeba i ty profesionální sportovci můžou dávat jakoby skvělej vzkaz zpátky do společnosti.
Asi, když se bavíme o vlastně rolích těch profesních organizací, a kdybychom to převedli právě na pole kultury a umění, a jak ta situace vypadá v České republice z tohohle toho ohledu? Je tady vůbec nějaká infrastruktura, která by lidem v tomto těchto odvětvích mohla pomáhat, nebo je potřeba ta infrastruktura, je potřeba vytvářet?
Tak já doufám, že do budoucnosti to může být třeba Umělec netrpí, který může pomáhat, ale samozřejmě máme tady ještě další organizace, můžu třeba zmínit Nevypust duši a podobně. Takže v současnosti právě s nějakou destigmatizací vznikají různé organizace a iniciativy. Je to teda víc a víc a myslím si, že to je dobře, jedině dobře.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte čtvrteční Art Café, od mikrofonu vás stále zdraví Jonáš Kucharský a se mnou ve studiu jsou stále naši hosté Jan Drobný a Simona Egry, se kterými se bavíme o duševním zdraví v kultuře a sportu. A my jsme na konci minulého bloku tak trochu nakousli roli profesních organizací ve sportu, které mohou pomáhat hráčům a aktivním hráčům se vyrovnávat s těžkými životními situacemi. A mě u toho napadá, jestli náhodou v České republice nechybí infrastruktura, která by se obdobně mohla starat o kreativní lidi, o lidi v kreativních průmyslech, o umělce a tak dále. Nebylo by na místě třeba přemýšlet o nějakých odborech nebo o jiných odborových organizacích, které by se staraly jak o toto téma, tak třeba i o platovou situaci těch lidí. Simono.
Mě teda teď napadá, jediné, na co jsem si vzpomněla, tak je teda nadace Život umělce. Tak myslím, že to v současnosti teda zatím nějak funguje. A přemýšlím ještě dál, co by mohlo ještě fungovat.
No, protože ono se poměrně často se ozývají hlasy o tom, že vlastně třeba ani ta platová situace není ideální a vlastně jakkoliv už tady zaznělo několikrát, že peníze nejsou všechno, tak určitě nevyrovnaná špatná platová situace může vést i k prohlubováním nějakých osobních problémů. Já jsem zaregistroval nedávno výzvu proti nulové mzdě, která určitě na tomto poli něco dělá. A co nemyslíš si třeba ty osobně, že by možná mohla být cesta založení uměleckých odborů?
No, určitě možná by to byla jedna cesta. Já se ještě jenom vrátím k tomu duševnímu teda zdraví u umělců. Je teda pravda, že umělecké řemeslo nedosahuje asi úplně nejvyšších platů, ale vlastně umělec to většinou dělá, protože ho to nějakým způsobem baví. Kdyby ho to nebavilo, tak asi bude dělat jiný zaměstnání. A mám teda kolem sebe hodně umělců, hodně kamarádů z uměleckých profesí a vím, že teda nezůstává se u jednoho umění, že většinou se to potom ještě doplňuje nějakým jiným druhem umění. Takže dá se to nějakým způsobem korigovat. Znám teda i případy, kdy opravdu vlastně člověk nebo umělec z divadla si jde potom ještě dostudovat třeba technický obor a podobně. Nebo potom chodí i učit. Takže existují různé cesty, jak se dá potom dopomoct té finanční stránce. A myslím si, že takový jako velký plus, co umělci mají, tak je nějaký, dal bys to říct, jako všestranný talent. Že opravdu jako mnoho těch umělců není zaměřená jenom jednosměrně tím talentem, ale opravdu jde jim toho víc, daleko víc.
A nemůže být tohle to zároveň potenciálně jeden z těch problémů? Protože vlastně v té současné kultuře, kde vlastně nejenom z těch korporátů známe ten tlak na výkon a v českém umění, kultuře, hudbě se často objevují ty tropy klasické, že někdo na sobě pracuje a je teď úspěšný hudebník, protože prostě 20 hodin denně skládá a konečně se dostal na to místo, kam se měl dostat. A když se do toho přidá ještě ta jako snaha o nějakou třeba pozdější rekvalifikaci nebo zapojení do jiného provozu, tak není možná naopak tohle to jedna z cest, jak se do té spirály nějaký problémů spíš naopak dostat?
Jasně. Kreativita sama o sobě vlastně není škodlivá, nebo kreativita, dal by se říct, že nevede k duševním onemocnění. Často se teda setkávám s tím, že lidi vlastně říkají, že duševní onemocnění je nutný pro tvorbu, což vlastně tak úplně není. Ono to tak jako spolu může souviset, nebo nějak se to prolínat, ale opravdu, jako aby člověk tvořil, tak nemusí být duševně nemocný. Takže vlastně u to duševní onemocnění, tak u umělců se to v dnešní době bere dost jako taková móda, no, být in, když musím mít vlastně duševní onemocnění, abych byl in, což je taky dneska dost takový.
To jsem vůbec nezaregistroval, ten trend. Honzo tady tak kýve nebo kroutí hlavou, nejsem si tím úplně jistý.
Já jsem se s tím nesetkal, ale zase je to pro mě zajímavý, protože se dozvídám jakoby věci třeba o jiném světě, který neznám.
Možná s tím trochu i souvisí to, že od roku 2013 probíhá v České republice reforma psychiatrické péče a mě u našeho rozhovoru musí napadnout to, jestli ty iniciativy, o kterých se dnes bavíme, ať už je to Fokus, ať už je to Umělec netrpí, nebo další, nebo Easy Cup, nebo další iniciativy, jestli a jak se do této reformy zapojují, jestli ty vaše zkušenosti, tak říkají z terénu, jsou někde odraženy, jestli třeba chodíte pravidelně na ministerstvo, nebo jak ten proces vůbec probíhá.
Tak určitě, když mluvím za Focus Praha, který je velká organizace poskytující v podstatě komplexní služby lidem na území města Prahy, tak my jsme v podstatě ve všech těch projektech reformy, ať už při tvorbě Centra duševního zdraví, naši zaměstnanci nebo kolegové jsou zapojeni i v projektech multidisciplinarity, v projektech deinstitucionalizace, jsem moc rád, že jsem to slovo řekl bez chyby, a také projektech destigmatizace. Takže tohleto všechno spolu souvisí. Já si myslím, že ta destigmatizace je důležitá hlavně z toho důvodu, nebo aspoň já si tak vysvětluji jako profesionál, že pokud myslím svoji práci upřímně v tom, že chci vytvářet nějaké dobré podmínky pro lidi s duševním onemocněním v komunitě, tak tu komunitu na to musím nějak jakoby připravit. A to jsou vlastně, to jsou ty destigmatizační aktivity, to, aby bylo pro lidi přirozený sousedit s člověkem, který má třeba nějaký duševní problémy.
A co si vlastně teda ještě dá dělat pro to, aby duševní problém byl vlastně normální, asi špatné slovo, protože je těžko říct, co je ta norma, ale aby to bylo vnímané tak, že když má vyvrknutý kotník, tak mám nějaký problém, a když mám poruchy spánku, tak mám nějaký problém, a když mám třeba depresi, tak mám nějaký problém, a jsou tady profesionálové, kteří jsou tu od toho, aby to řešili. Co se v tomhle tom dá ještě dělat, aby se to posunulo k tomu vyrovnanějšímu stavu?
Za mě je to destigmatizovat celou společnost, včetně například médií, kdy si myslím, že je důležitý, aby média přiváděly dobrý příběhy lidí, třeba kteří mají problémy v oblasti duševního zdraví, protože se stává, že někdy vlastně to povědomí je tvořené na nějakých negativních případech nebo zkušenostech, kdy se třeba stane nějaká tragédie. Takže si myslím, že to je o tom, aby celá společnost, včetně politiků, kteří vytvářejí potom nějaký zákony a vlastně podporují z vrchu tu péči, která tady probíhá, ale v tomhle směru jsem optimista, protože mi přijde, že v poslední době se toho dost děje.
Já teda myslím, že by lidi si měli víc vážit sami sebe a hlavně svýho zdraví. Protože opravdu dneska je ta hypermoderní doba a taháme se za nějakým cílem, ale zde nás to opravdu stojí i zdraví. A za další, myslím si, že by člověk se měl naučit pěstovat zdraví vztahy. To se taky hodně s duševním zdraví souvisí. No a v další řadě myslím si, že obecně lidi se bojí sami se poznat, protože bojí se vlastně, koho to potom poznají a co s tím pak mají dělat. A jsem asi u toho, že lidi vlastně potom neví, na koho se obrátit. Jestli psycholog, psychiatr, psychoterapeut, nebo je to jenom otázka teda osobního rozvoje. A vlastně s tím potom i souvisí po té osobní stránce, i že neznáme svůj temperament, nevíme vlastně, proč reagujeme tak, jak reagujeme, jak bychom měli reagovat, neznáme své limity, na co máme, na co nemáme a podobně.
Když už tady zaznělo, že lidé většinou neví, na koho se obrátit, a tak když tady máme dva odborníky ve studiu, tak pokud mají posluchači pocit, že by se potřebovali v nějakém svém osobním problému na někoho obrátit, tak na koho se mají obrátit?
To vidím v několika rovinách. Existují oficiální místa, kdy začnou u obvodních lékařů, u specialistů, jako třeba psychologů, psychiatrů, anebo existují krizové linky například, které když se zadáte do vyhledavače krizové linky pro třeba nějaké město, tak vám vždycky nějaká vyběhne. A ta druhá rovina, kterou já vidím, je to, která souvisí právě s těma destigmatizačními aktivitama, a je to proto, aby lidé nacházeli podporu ve svém přirozeném prostředí, aby se mohli svěřit třeba svým blízkým nebo svým sousedům, a zároveň, aby tyhle ty skupiny lidí pak měly třeba věděli nebo měli to sebevědomí třeba vůbec jako nějakým způsobem navázat kontakt s nějakou službou.
Já souhlasím tady s Honzou. Opravdu podle mě je důležitý vytvořit si kolem sebe nějaký okolí, a může by to být rodina, přítel, přítelkyně, nebo pro někdo z kamarádů, komu věřím. Protože si myslím, že nám vlastně dost pomáhá i to, ta reflexe od toho člověka, ke kterému mám důvěru, komu věřím, než když je to od cizího člověka, který prostě jenom možná poslouchá, není tam to napojení. Takže asi, aby se lidi o tom nebáli mluvit, využívali blízký vztahy, a když potom to už nepomůže, tak opravdu potom se odkázal na nějaký odborníka.
A zároveň Když si vezmeme tvrdý statistiky, kdy se říká, že každý pátý dospělý člověk během svého života dojde k nějaký zkušenosti, která se dá připodobnit duševní nemoci nebo nějaký takovýhle zkušenosti, že denně v Čechách spáchají 4 lidé sebevraždu, tak já si myslím, že to je hodně o té otevřenosti, protože když se rozhledneme kolem sebe, ať už to jsou sousedi, rodina, kamarádi, tak už teďka známe spoustu lidí, kteří nějakou takovou zkušenost mají.
A s tím si myslím, že už se dnes rozloučíme. Já moc děkuji za dobré rady i poučenou tečku za naším rozhovorem. A děkuji Simoně Egry z iniciativy Umělec netrpí. Simono, díky, ahoj.
Já taky děkuji.
A Janu Drobnému z Bohnického fokusu. Díky moc.
Moc děkuji.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.